Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα 5η 10 Ιουνίου είμαστε εδώ όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη στο Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Δεν θα σας ζαλίσουμε όλα αυτά τα τετριμένα που λέω κάθε φορά στην αρχή της εκπομπής για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, πώς να την ακούτε κτλ. Δύο πράγματα θα σας πω που είναι και τα πιο σημαντικά από όλα. Ότι μπορείτε να καλείτε στο 8530-25510-8530 που είναι το τηλέφωνο του στούντιο και μπορείτε να βρείτε και άλλους τρόπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκπομπής στο web, στο ιστορίες.pro, όπου μπορείτε να βρείτε όλους τους τρόπους επικοινωνίας, όλα τα άρθρα που έχουμε στην κάθε εκπομπή, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να τις ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας για να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Ιδιαίτερη για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Σήμερα τελειώνει μια μεγάλη περίοδος από τις αρχές Σεπτέμβρη, όπου ξεκίνησα να κάνω αυτήν την εκπομπή εδώ στο Maximum. Έχω κάνει ακριβώς 66 εκπομπές. Δεν πρόλαβα να τις χιλιάσω. Ήμουνα τυπικός κάθε εβδομάδα και όλα αυτά έγιναν στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης που κάνω για την ειδικότητα δημοσιογραφίας του ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης. Θα ευχαριστήσω και στην αρχή αλλά και στο τέλος τον Δημήτρη τον Κολιό, ο οποίος με δέχτηκε αμέσως στο ραδιόφωνο και δέχτηκε να κάνω την πρακτική μου εδώ με απόλυτη εμπιστοσύνη, χωρίς να ρωτήσει καν τι εκπομπή θα κάνω, τυφλή εμπιστοσύνη στην κυριολεξία, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτό. Ο δεύτερος λόγος που σήμερα είναι ιδιαίτερη εκπομπή είναι ότι η εκπομπή είναι μονοθεματική. Ήταν ένα θέμα το οποίο ήθελα να το κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς, λόγω κορονοϊού, λόγω καραντίνας και λόγω όλων αυτών που περάσαμε, δεν μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε στο στούντιο ζωντανά με τους ανθρώπους που ήθελα. Το σημερινό θέμα της εκπομπής, όπως σας το προανήγγειλα και την προηγούμενη Τρίτη, είναι ο Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης. Μαζί με αγαπημένους φίλους, που είναι ο τρίτος λόγος που χαίρομαι πολύ σήμερα, μαζί με αγαπημένους φίλους θα δούμε την ιστορία του Συλλόγου, τι είναι ο Σύλλογος, τι κάνει, γιατί υπάρχει και ποια είναι τα μελλοντικά του σχέδια. Άρα όλη η εκπομπή σήμερα θα έχει θέμα την τεχνολογία και το Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης. Επίσης η εκπομπή σήμερα θα έχει πολύ ροκ μουσική. Για να μην είμαι και γαϊδούριας, καλησπερίσω τους σημερινούς καλεσμένους της εκπομπής. Μαζί μου είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνολογίας, ο Μάριος Ζήκος. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες, Μάρια, σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Και απέναντι ακριβώς, απέναντι που δεν το βλέπετε εσείς, αλλά το βλέπω εγώ, είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο Στάθης Γρηγοριάδης, που είναι η δεύτερη φορά που έρχεται. Τρίτη, ούτε θυμάμαι πόσες.
Δεύτερη.
Λίγο πιο κοντά θα μιλάς για να σε πιάνει, όπως λέμε.
Καλημέρα, καλησπέρα.
Ό,τι θέλεις. Είναι περίεργο αυτό το 12,
ναι. Καλημέρα, καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσε.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Καταλαβαίνω ότι έχετε τις δουλειές σας, ότι είναι δύσκολη όλη η ιστορία αυτή. Και βρήκατε χρόνο αυτές τις λίγες ώρες για να έρθετε στην εκπομπή, που είναι πολύ σημαντικό.
Να σημειώσουμε ότι έχουμε και τρίτο μέλος του συλλόγου εδώ πέρα, έτσι. Αυτός που μιλάει στο μικρόφωνο.
Ναι. Είμαι και εγώ μέλος του συλλόγου, είμαι ο ταμείος του συλλόγου, αλλά εμένα σήμερα η ιδιότητά μου είναι δημοσιογραφική και είναι αυτός που κάνει την εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, κάτι ξέρω και εγώ για το σύλλογο. Αυτός είναι και ο λόγος φυσικά που κάνουμε την εκπομπή για το σύλλογο. Ας ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Ας δούμε λίγο πώς ξεκίνησε ο σύλλογος, τι ήταν, πότε είναι η αρχή του, γιατί έγινε ο σύλλογος, πώς δημιουργήθηκε. Μάριο, θες να ξεκινήσουμε, θυμάσαι?
Ναι. Καταρχήν είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος. Ιδρύθηκε το 2017 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Από διάφορους ενθουσιώδεις χρήστες τεχνολογίας, χομπίστες, επαγγελματίες ή κερασιτέχνες. Το μικρόβιο με το σύλλογο είχε ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Βρισκόμασταν δεξιά και αριστερά σε καφέ, σε τσιπουράδικα, διάφοροι της τεχνολογίας, και ο καθένας έλεγε τα δικά του. Και κάποια στιγμή λέμε, δεν κάνουμε ένα σύλλογο για να το οργανώσουμε λίγο καλύτερα και να έχουμε κάποια παρουσία και να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και έτσι μπήκε η ιδέα, και τελικά στις 14 Μαΐου το 2017 είχαμε και την επίσημη ίδρυσή μας.
Μάλιστα. Στάθητα, γιατί ξαφνικά, ας δούμε λίγο περισσότερο πιο αναλυτικά, γιατί να κάνουμε σύλλογο, γιατί σώνηκεται? Μια χαρά δεν περνούσαμε.
Εντάξει, υπήρχε μια ομάδα πιο πριν, λίγο πριν τη δημιουργία του συλλόγου, μερικά χρόνια πριν, αυτό που ανέφερε και ο Μάριος, στο οποίο βρισκόμασταν άνθρωποι που είχαμε σχέση έτσι λίγο με τεχνολογία. Εκτός ότι περνούσαμε καλά, είδαμε ότι αυτό έχει μια πάρα πολύ μεγάλη θετική επίδραση σε όλους, το ότι ανταλλάσσαμε μεταξύ μας απόψεις και γνώσεις και τεχνογνωσία, ή πράγματα τα οποία έκανε ο ένας μπορούσε να μεταφερθεί στον άλλον, και αυτό ήταν, αν θέλεις, το πρώτο έναυσμα για να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι λίγο πιο οργανωμένο, για να μπορέσουμε το κομμάτι που ονομάζεται τεχνολογία με την ευρύτερη έννοια, όχι μόνο της πληροφορικής αλλά και όλο του κομματιού, να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά σε αυτό και να πάρουν πιο εύκολα γνώσεις και να ανταλλάξουν απόψεις, και αυτό να διαχεθεί περισσότερο μέσα στην κοινωνία, την τοπική αρχικά και ίσως και την πιο ευρύτερη αργότερα.
Αυτό είναι μια καλή πάσα που μου κάνεις. Είναι και το κλειδί, νομίζω. Οι περισσότεροι, όταν ακούν σύλλογο τεχνολογίας Θράκης, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, εννοούν τους κομπιουτεράδες. Δεν είμαστε μόνο κομπιουτεράδες. Η τεχνολογία δεν είναι μόνο υπολογιστές ή προγραμματιστές. Δεν κάνω λάθος, Μάριε?
Όχι, δεν κάνεις λάθος. Στα μέλη μας έχουμε διάφορα άτομα που δεν είναι με όλη τη πληροφορική. Έχουμε γραφίστες, έχουμε ηλεκτρολόγους,
μηχανικούς. Και αυτό είναι
και, και το άλλο που έχουμε δεν είναι όλοι σπουδαγμένοι. Δηλαδή είναι και, έχουμε και πάρα πολλούς που είναι αυτοδίδακτοι.
Ναι, ναι. Και εμπειροτέχνες.
Εμπειροτέχνες.
Ναι, ναι.
Και ανθρώπους που θέλουν να μάθουν, έτσι. Δηλαδή, και πάντα το λέμε αυτό μεταξύ μας, ότι οποιοδήποτε θέλει μπορεί να συμμετέχει στο σύλλογο, αρκεί να θέλει να μάθει λιγάκι περισσότερα πράγματα για αυτή την εποχή που θεωρώ εγώ ότι είναι της τεχνολογίας. Ναι. Νομίζω ότι η εποχή μας, ο 21ος αιώνας, έχει μπει πλέον σε αυτό το που ονομάζουμε την τεχνολογία, την πληροφορική, την επανάσταση γενικά της πληροφορίας. Οπότε αυτό, νομίζω ότι όσο περισσότερο θέλουμε να μάθουμε περισσότερο για αυτά, τόσο ο σύλλογος μπορεί να βοηθήσει περισσότερο.
Και αυτό ακριβώς, συγγνώμη.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι το έχουμε βάλει και μέσα στους σκοπούς του συλλόγου μας. Από τους βασικούς σκοπούς μας είναι η πρόθεση επιστήμης και της τεχνολογίας στην τοπική κοινωνία. Και πιστεύουμε ότι η ανάδειξη της τεχνολογίας, η ανάδειξη και η χρήση της τεχνολογίας στο σύνολο θα μας επιτρέψει σε όλους να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, όσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Βλέπουμε όλα αυτά πώς επιδράει η τεχνολογία στη ζωή μας, στο σύνολο, στην κοινωνία. Έτσι, βλέπουμε όλες αυτές τις εξελίξεις που είχαμε τώρα με τον COVID, πόσο πιο εύκολα, πόσο πιο καλά γίνονται τα πράγματα. Ναι. Και φανταστείτε πώς, αν έρθει η τεχνολογία και μπει σε περισσότερα σημεία της ζωής μας και σταματήσουμε να τη φοβόμαστε και αρχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε με σωστό τρόπο, πόσο καλύτερα και πιο καλά θα γίνουν πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Για να ακούσουμε λίγο τους Guns N' Roses εδώ και συνεχίζουμε. Σας θυμίζω ότι είμαστε εδώ στο Maximum FM στην εκπομπή Ιστορίες στο Καναπέ μαζί με το Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης, όπου είναι μονοθεματική εκπομπή. Να σας κάνω μια ερώτηση, έτσι πολύ, λίγο προσωπική. Όταν ξεκινήσετε να ασχολήσετε με την τεχνολογία, με την πληροφορική συγκεκριμένα και οι δυο σας, μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα μπορούσε η Αλεξανδρούπολη ποτέ να έχει ένα σύλλογο, δηλαδή να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι μαζεμένοι και θα δουλεύουν μαζί, θα κάνουν μαζί πράγματα? Είχε περάσει με το μυαλό σας?
Τώρα πας πάρα πολύ παλιά.
Ναι, πάω πολύ παλιά. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
Και ουσιαστικά μιλάμε και για την ηλικία μας τώρα, ότι είμαστε λίγο πιο μεγάλοι.
Είμαστε πιο μεγάλοι και χαιρόμαστε που είμαστε πιο μεγάλοι.
Νομίζω ότι, δεν ξέρω για τον Μάριο, εγώ τουλάχιστον θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί ουσιαστικά κάτι που ήταν χόμπι και από μικρό με τράβηξε, αν θέλεις, στο να ασχοληθώ περισσότερο και να δώσω πάρα πολύ ενέργεια από τη ζωή μου, έγινε τελικά και επάγγελμα.
Ναι.
Εντάξει,
σε όλους μας και στους τρεις μας.
Ναι. Ναι. Αυτό σαν συνέστημα στο οποίο ασχολείσαι με κάτι που σου αρέσει και αυτό σου δημιουργεί τελικά και τον επαγγελματικό σου δρόμο, νομίζω ότι ήταν αυτό το οποίο είναι και ο κανόνας της προσωπικής μου ζωής, να το πω έτσι. Mm. Και θα το ήθελα να το ζήσουν περισσότεροι άνθρωποι αυτό.
Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Και ίσως ένα από τα κομμάτια που η συνεισφορά στο σύλλογο, το να προσφέρεις και να δημιουργήσεις μια τέτοια ομάδα ανθρώπων, ναι, εγώ τη φανταζόμουν από πιο παλιότερα. Νομίζω ότι βοηθάει μια τέτοια οργάνωση, αν θέλεις, ένας τέτοιος τρόπος οργάνωσης ανθρώπων, στο να μεταδώσει, αν θέλεις, αυτό το μικρόβιο και στις πιο νεότερες γενιές. Άρα θεωρώ ότι οι νεότερες γενιές, η προσέγγιση μάλλον του συλλόγου προς τις νεότερες γενιές, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να ζήσουν, αν θέλεις, αυτό το να αγαπάς κάτι και να τελικά να αποτελεί και τον επαγγελματικό σου φορέα.
Ναι, είναι κύριο σημείο. Μαρίες.
Ναι, εγώ να πω πως ξεκίνησα. Καταρχήν δεν είμαι από την Αλεξανδρούπολη, είμαι από τα Ιωάννινα, αλλά κατέληξα εδώ πέρα. Οπότε δεν είχα στόχο να έχω ένα σύλλογο στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι,
στα Γιάννενα, ίσως.
Ναι. Να πω πως ξεκίνησα στα Γιάννενα. Μικρός, στο γυμνάσιο, έμπλεξα με μια παρέα κομπιουτεράδων και εκεί κόλλησαν το μικρόβιο. Και ήταν σαν ένα mentoring μια κατάσταση. Δουλεύαμε μαζί, παράγαμε προγράμματα, βλέπαμε τι κυκλοφορούσε τότε, έτσι εξελισσόμασταν όλη την ώρα και κάποια στιγμή αποφάσισα να ασχοληθώ με την πληροφορική. Και αυτό που έλαβα από αυτή την ιστορία τα όσα χρόνια μέχρι να φύγω από τα Γιάννενα, θέλω να το ξαναδώσω πίσω στην κοινωνία, στους νέους, γιατί νομίζω το χρωστάω. Δηλαδή αυτά είναι ιδανικά, τα παίρνεις από κάποιον και τα επιστρέφεις σε κάποιον άλλον. Οπότε έχοντας τώρα το σύλλογο, μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να περάσουμε τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχουμε πάνω στην τεχνολογία και να μεταδώσουμε αυτό το μικρόβιο στους επόμενους.
Μάλιστα. Και εγώ είμαι πολύ κοντά με σας. Για κάποιο λόγο βλέπετε ότι ταυτίζονται, δηλαδή όλοι ξεκινήσαμε από μια παρέα, από κάποιους φίλους που μας δείξανε πέντε πράγματα στην αρχή, γιατί με την πληροφορική έτσι γινόταν τουλάχιστον στη δεκαετία του 80 που ξεκινούσαμε να ασχολούμαστε.
Φανταστείτε, τότε δεν υπήρχε ίντερνετ.
Δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν βιβλία, δεν υπήρχε περιοδικά. Δύσκολα παίρναμε περιοδικά, ξένα μόνο, ελληνικά ελάχιστα. Οπότε δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα για πληροφόρηση, άρα μέσω ατόμων, άλλος που λίγο ήταν πιο μπροστά, και μετέδιδε ο ένας τον άλλον το σαράκι. Αν κολούσε, συνέχιζε. Αν δεν κολούσε, πάλι καλά, δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι, ασχολείται με κάτι άλλο. Είχα φίλους, ας πούμε, που τους έλεγα για τα κομπιούτερ και τι φτιάχνεις, και φτιάχνεις προγράμματα, και τους άρεσε το ποδήλατο ή τους άρεσε το βόλεϊ. Γι' αυτό και αναπτυχθήκε και το βόλεϊ ταυτόχρονα στην Αλεξανδρούπολη πολύ. Οπότε είναι το σαράκι, συμφωνώ. Είναι όλη αυτή η αρρώστια που είχαμε και κολλήσαμε Και όλοι μας το σύλλογο, και πιστεύω μιλάω για όλο το σύλλογο, είμαι σχεδόν σίγουρος, όλοι θέλουμε να το μεταδώσουμε αυτό. Δηλαδή αυτή την ευχαρίστηση που πήραμε πίσω από αυτήν όλη την ιστορία, να τη δώσουμε πάλι πίσω. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε διαφημίσεις εδώ. Θα συνεχίσουμε, μην στεναχωριέστε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα για το Σύλλογο Τεχνολογίας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Maximum FM και επανερχόμαστε πολύ πολύ γρήγορα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας είναι πάντοτε το Coffee Lab, το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου, το οποίο έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης σίγουρα. Μπορείτε να περάσετε από εκεί, να δείτε να κόβετε το καφέ μπροστά στα μάτια σας, να παρασκευάζετε και να παίρνετε έναν εξαιρετικό καφέ. Μπορείτε το ίδιο να κάνετε και καλώντας το 2551-304001. Carving you up, all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast start in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around crying. Μετά τις λίγες διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, πάντα μέσα από το Maximum 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Σήμερα μια πιο ροκ, πιο ανεξάρτητη εκπομπή, μονοθεματική. Έχουμε σαν θέμα σήμερα στην εκπομπή τον Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης, μαζί με αγαπημένους φίλους εδώ στο στούντιο ζωντανά, τον Μάριο τον Ζήκο, τον πρόεδρο του Σύλλογου Τεχνολογίας Θράκης και τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου, τον Στάθη τον Γρηγοριάδη, όπου συζητάμε για το, ήδη είδαμε πώς φτιάχτηκε ο Σύλλογος. Σε αυτό το ημίωρο θα πάμε να δούμε τι έκανε ο Σύλλογος αφού δημιουργήθηκε. Μία από τις πρώτες, ας το πούμε έτσι, αγωνίες που είχε ο Σύλλογος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ήταν να μπορέσει να αποκτήσει χώρο, ένα χώρο για να μπορούμε να μαζευόμαστε. Στην αρχή χρησιμοποιούσαμε κάποια καφέ, αλλά είδαμε ότι ο χώρος θα μας βοηθούσε να μπορέσουμε να φτιάξουμε τελικά, να κάνουμε τις δράσεις που θέλαμε να κάνουμε. Κάνω λάθος, ήταν το πρώτο μας μέλημα.
Ναι, ήταν από τα πρώτα μας μιλήματα να δούμε, να έχουμε κάτι πιο μόνιμο από το να βρισκόμαστε στα διάφορα καφέ ή στα ξενοδοχεία για να συζητάμε τα τεχνολογικά μας θέματα. Και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και μας έχει παραχωρήσει ένα χώρο απέναντι από το στάδιο Φώτης Κοσμάς. Εκεί ήταν ένας χώρος, τον πήραμε, τον μετατρέψαμε, τον κάναμε ευχάριστο, τον διαμορφώσαμε. Με προσωπική δουλειά, έτσι, όλοι που ασχολούνται.
Ναι, όλα τα μέλη.
Όλα
ναι.
Τα μέλη συμβάλανε με προσωπική δουλειά και φτιάχτηκε ο χώρος. Και σε αυτό το χώρο τώρα τον χρησιμοποιούμε, μάλλον προ-COVID τον χρησιμοποιήσαμε, ακόμα τώρα είμαστε τον τελευταίο χρόνο κλειστό όπως όλοι. Τον χρησιμοποιούμε για να διοργανώνουμε τα διάφορα σεμινάρια που κάνουμε για το κοινό και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις που κάνουμε. Καθώς και επίσης ομάδες εργασίας σε διάφορα projects που αναπτύσσει ο Σύλλογος έχουν ένα χώρο για να δουλέψουν, να βρουν τα εργαλεία τους, υπολογιστές τους, ό,τι χρειάζεται για το κάθε
να βοηθήσουμε λίγο τους ακροατές, ας πούμε ένα βασικό πράγμα. Υπήρχαν κάποιοι στόχοι για το Σύλλογο, δηλαδή με το που ιδρύθηκε και άρχισε να τρέχει ο Σύλλογος, είχαμε βάλει κάποιους βασικούς άξονες που είπαμε ότι εμείς θα δώσουμε βαρύτητα σε αυτούς, όχι ότι θα παραμελήσουμε άλλους, αλλά ήταν ο μπούσουλάς μας. Αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος βασικός άξονας ήταν η εκπαίδευση, το ανέφερε ήδη.
Ναι, ήταν να κάνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια και δράσεις.
Χωρίς να προσανατολιζόμαστε σε ηλικίες ή σε ομάδες.
Όχι, έχουμε κάνει σεμινάρια και για γονείς και για μεγαλύτερες ηλικίες.
Ακριβώς.
Καθώς επίσης και για παιδιά. Μια χαρακτηριστική δράση που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε χρόνο είναι το Hour of Code. Γίνεται στην πρώτη εβδομάδα, νομίζω,
Δεκεμβρίου.
Ναι.
Και απευθύνεται σε μαθητές και ο στόχος είναι να τους φέρει σε επαφή για μία ώρα τουλάχιστον με τον κώδικα. Τι σημαίνει κώδικας και γενικά.
Με τον προγραμματισμό, ναι.
Προσπαθούμε να δείξουμε διάφορα τεχνολογικά πράγματα και να. Όποιος ενδιαφέρεται να το πάμε πιο πέρα.
Ένας δεύτερος άξονας, Στάθη, ήταν οι συνέργειες. Δηλαδή να καταφέρουμε, έχοντας χώρο, έχοντας ομάδα, να μπορέσουμε να φτιάξουμε πράγματα μαζί. Το μαζί ήταν πολύ σημαντικό πράγμα για το Σύλλογο.
Εντάξει, κοίτα, ειδικά το πρώτο χρονικό διάστημα, μια ομάδα από 20, 30, 40 ανθρώπους που συγκεντρωθήκαμε κάτω από την πλατφόρμα του Συλλόγου, άνθρωποι ήταν από διάφορους χώρους καταρχήν. Το πρώτο βασικό ήταν ότι πολλοί από εμάς μεταξύ μας δεν γνωριζόμασταν, άρα ο Σύλλογος ήταν το όχημα για να μπορέσει να γνωριστεί ο ένας με τον άλλον. Προσπαθήσαμε καταρχήν εσωτερικά να μπορέσει ο ένας να γνωρίσει τον άλλον και παράλληλα να αρχίσει να μεταφέρει, δηλαδή οπότε εφαρμόσαμε κάποιες δράσεις που έχουν σχέση με την παρουσίαση του κάποιων θεμάτων που ο καθένας ήταν ειδικός, και άρα με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαμε να γνωρίσουμε τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, γιατί ειδικά ο χώρος της πληροφορικής, θα επικεντρωθώ λιγάκι σε αυτό, είναι λιγάκι μοναχικός, δηλαδή πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό μπορεί να δουλεύουν είτε από το σπίτι είτε σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο χωρίς να έρθουν σε επαφή με άλλους.
Και γι' αυτό είπα ότι ήταν στόχος μας οι συνέργειες, για να σπάσει αυτό το μόνος και το μαζί να μπει σε αυτή
οπότε,
την όλη φιλοσοφία.
Οπότε παρουσιάζοντας ο ένας σε όλους τους υπόλοιπους και βέβαια σε συγκεντρώσεις που ήταν ανοιχτές και για οποιονδήποτε άλλο ήθελε, μπορέσαμε έτσι να δούμε και να μάθουμε πράγματα τα οποία διαφορετικά δεν τα μαθαίναμε. Δηλαδή είδαμε ανθρώπους που ζουν δίπλα μας, είτε σε διαφορετικές πόλεις είτε στην ίδια πόλη, που ασχολούνται με ένα αντικείμενο το οποίο ενδεχόμενα το αγνοούσαμε εντελώς. Αυτό βοήθησε στο να μπορέσουμε να δούμε, να γνωριστούμε λιγάκι μεταξύ μας. Άρα πρώτα αρχίσαμε να μαθαίνουμε ο ένας για τον άλλον και η δημιουργία αυτής της παρέας που όλο και μεγαλώνει, πιστεύω, δημιούργησε αντίστοιχα και πράγματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Άρα η δημιουργία συνέργειας ήρθε από τη στιγμή που γνωρίζεσαι με κάποιον, μετά μπορείς να δημιουργήσεις συνέργειες. Και αυτό οδήγησε κάποιους ανθρώπους να γνωριστούν μεταξύ τους και να φτιάξουν και πράγματα.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, και να πω εδώ πέρα ότι όλες αυτές οι παρουσιάσεις που κάναν τα παιδιά στο Σύλλογο, δεν ήταν απαραίτητα πάνω σε τεχνολογικά θέματα.
Όχι.
Δηλαδή ήταν σε κάτι που ενδιαφέρε τον καθένα. Ας πούμε, είχαμε παρουσιάσεις για τη βαρύτητα στο διάστημα. Πώς μπορούμε να πάμε, στον Άρη, να κάνουμε. Τι θα κάνουμε για τη βαρύτητα στο συγκεκριμένο θέμα. Ή πώς να κάνεις μια καλή παρουσίαση.
Επίσης, αυτό ναι. Ναι. Το θυμάμαι.
Ναι. Συν τα διάφορα προγραμματιστικά και hardware και άλλα θέματα τα οποία διαπραγματευτήκαμε.
Το τρίτο κομμάτι, ο τρίτος άξονας που είδα εγώ να γίνεται ήταν ότι ενδιαφερόμαστε και για τη δικιά μας επιμόρφωση, δηλαδή και εμείς να μαθαίνουμε. Γι' αυτό και, επειδή ανέφερες τις παρουσιάσεις, γι' αυτό και από την αρχή ακόμα, οφείλω να το πω, με δικιά σου πρόταση, Μάρη, μας έφερες κάτι ξενόφερτο από την Αμερική, ήταν δικιά σου ιδέα, το Brown Bag. Για πες μας τι είναι το Brown Bag.
Ναι, τώρα το Brown Bag είναι στην εταιρεία που δουλεύω τουλάχιστον, ότι ξεκίνησες, δουλεύω στη Microsoft στην Αμερική, ξεκίνησες σαν ελάτε με το φαγητό σας, το φαγητό εκεί πέρα το παίρνουν μέσα σε μια χαρτοσακούλα για να πας κάπου, ελάτε με το φαγητό σας και κάποιος θα σας μιλήσει για κάποιο θέμα, για ό,τι είναι αυτό. Οπότε είπαμε να εφαρμόσουμε μια τέτοια ιδέα και ξεκινήσαμε κάθε Παρασκευή να βρισκόμαστε μετά τις 3 το μεσημέρι, οπότε ερχόταν τα παιδιά του συλλόγου
με το ταπεράκι.
Δεν είχαμε brown bag εδώ, είχαμε ταπεράκι και κάποιος μίλαγε για κάποιο θέμα. Και πήγε πάρα πολύ καλά όσο μπορέσαμε και το τρέξαμε. Μετά, όπως είπαμε, μας βρήκε ο COVID. Και τώρα είμαστε στο να το ξαναξεκινήσουμε μόλις μπορέσουμε. Ήταν νομίζω μια από τις πολύ καλές δράσεις, η οποία μας έφερε και κοντά και γνωριστήκαμε και καλύτερα. Είδαμε τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Και μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση δημιουργήθηκαν και κάποιες ομάδες και είχαμε διάφορα projects.
Οφείλω να τονίσω εδώ, καθαρά για να ξέρουν, εμείς τα ξέρουμε καλά γιατί εμείς το ζούμε το σύλλογο, αλλά πρέπει, αυτός είναι ο σκοπός και της εκπομπής, να γνωρίζει ο κόσμος το Σύλλογο Τεχνολογίας, ότι οτιδήποτε έχουμε κάνει, όποια δράση, ήταν πρώτα απ' όλα ανοιχτή για όλους. Μπορούσε να έρθει οποιοδήποτε και οποιαδήποτε σε οποιαδήποτε φάση.
Ή να έρθει και στο μέλλον, έτσι. Δηλαδή,
ή να έρθει και στο μέλλον.
Την εκπομπή την κάνουμε για να μας ακούσουν ίσως κόσμος.
Ναι. Ακριβώς.
Και αυτός να ενδιαφερθεί και να έρθει πιο κοντά.
Ναι, επίσης ο σύλλογος δεν είναι μόνο για άντρες. Έτσι, δεν είναι. Είναι για όλους.
Ακριβώς. Okay. Δεν έχουμε διακρίσεις φύλου. Ναι. Αν και στην πληροφορική γενικά είναι, οι γυναίκες είναι λίγο σαν φύλο. Πώς να το πω, δεν είναι τόσο πολλές. Αλλά αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε σε τοπικό επίπεδο και εμείς
έχουμε μέλη στο σύλλογό μας και μάλιστα έχουμε και στο Δουσού.
Ναι, βέβαια. Ναι. Τη Σοφία τη Βασιλιάδου, η οποία τώρα βγήκε στο καινούριο ΔΣ. Την Ελένη την Καλδούδη, οπωσδήποτε, που είναι πολλά χρόνια. Τη Ρούλα που ήταν και νομικός σύμβουλος του συλλόγου. Ευτυχώς έχουμε γυναίκες. Το τρίτο που έχουμε πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις μας, και πρέπει να το τονίσω αυτό, είναι ότι όλα είναι δωρεάν. Δηλαδή ποτέ δεν μπήκαμε στη διαδικασία ούτε να ζητήσουμε αντίτιμο, ούτε εισιτήρια, ούτε να βγάλουμε κάτι από αυτήν την ιστορία, γιατί για μας ήταν πρώτιστος στόχος το να δώσουμε πίσω στην κοινωνία. Αυτό που είχαμε πει, που είπες και εσύ Μάρη, και που σε όλους μας για κάποιο λόγο περνάει μέσα στο μυαλό μας, είναι μέσα στο μυαλό μας. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία ούτε να βγάλουμε λεφτά, ούτε να κυνηγήσουμε, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι. Και αυτό είναι βασικά, αυτά τα τρία βασικά στοιχεία είναι που έχουμε σε κάθε εκδήλωση και έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα θα την έχουμε και στο μέλλον.
Και νομίζω ότι οι δράσεις όπως που κάναμε και δημόσια για το κοινό είχαν ανταπόκριση, ειδικά δράσεις όπως για την ασφάλεια στο διαδίκτυο ή αυτό που ανέφερε πριν ο Μάριος για την ημέρα ή ώρα κώδικα τέλος πάντων, και σε διαφορετικές ηλικίες.
Ναι, ναι. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Ναι.
Νομίζω ότι ο κόσμος έξω διψάει για καινούργια γνώση και εκεί μπορεί να βοηθήσει ο σύλλογος, πιστεύω, στο μέλλον ακόμα περισσότερο.
Τώρα βέβαια, έτσι, άμυτε, να πούμε και
συγγνώμη,
το... Αν κάποιος θέλει να μας κάνει sponsor και να... Δεν θα πούμε όχι.
Όχι, θα αναφέρουμε για τους έχουμε sponsors.
Έχουμε sponsors, μας έχουν δώσει κατά καιρούς.
Και να είναι καλά γιατί μας βοηθάνε και μας αντίστοιχα. Θα το αναφέρουμε στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι σημαντικό και ζωτικό και για το σύλλογο, γιατί τα έσοδα του είναι περιορισμένα, είναι μόνο από τις εισφορές των μελών, οπότε οι χορηγίες είναι σημαντικό κομμάτι. Αλλά αυτό που είναι επίσης κλειδί στην όλη ιστορία, θεωρώ, είναι ότι... δεν είμαστε σχολείο, δεν είμαστε η τυπική, ας το πούμε, εκπαίδευση. Προσπαθούμε να έχουμε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης τεχνολογίας, στο να δείχνουμε πράγματα σαν χρήστες, εμείς πρώτα, στους άλλους χρήστες. Δεν είμαστε ούτε δάσκαλοι, ούτε ειδικοί, ούτε κάνουμε σεμινάρια και όλα αυτά που ακούγονται περίπου για να κάνουν τον κόσμο να φοβηθεί. Όσοι παρακολουθήσανε τα σεμινάρια και όσοι δεν τα έχουν παρακολουθήσει μπορούν να τα βρουν στο κανάλι μας στο YouTube. Θα σας δώσω στο τέλος της πληροφορίας, θα σας δώσουμε μαζί. Μπορεί να βρουν όλα, ότι όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει τις έχουμε στο YouTube ανεβασμένες, για να δείτε πραγματικά ότι δεν είναι σχολείο, δεν είναι πάω εκεί για να μάθω, αλλά περισσότερο για να γνωρίσω και να το κάνω μόνος μου. Δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δεν θα δώσουμε κάποιο certificate στο τέλος όπως όλοι προσπαθούν να πάνε κάπου
και κέντρο σπουδών.
Ναι.
Ωραία.
Και ούτε ανταγωνιζόμαστε και κέντρα σπουδών.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση.
Όχι, άλλη δουλειά το ένα, άλλη δουλειά το άλλο. με ροκ διάθεση η σημερινή εκπομπή, μια και είναι η τελευταία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας. Να σας διαβάσω, αγαπητοί φίλοι, εδώ για να ξέρετε, μηνύματα που έχουν έρθει από ακροατές. Για παράδειγμα, τι ωραίο παρεάκι, μακάρι όλοι οι σύλλογοι να λειτουργούσαν έτσι, χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες και ωφέλη. Ωραίο μήνυμα. Και ένα δεύτερο που μας έρχεται από μακριά, από την Καστοριά, έχουμε και εκεί ακροατές, είναι τα καλά του ίντερνετ αυτά, που χαίρεται πάρα πολύ για τη διάθεση που έχουμε, ότι είμαστε ευδιάθετοι και συζητάμε για ένα τόσο περίεργο θέμα, παρόλα αυτά το κάνουμε ένα τόσο προσιτό. Μερικά από τα μηνύματα, δεν θέλω να τα αναφέρω όλα για να μην φάμε τον χρόνο. Λοιπόν, ωραία με το σύλλογο, κάναμε όλα αυτά που κάναμε, πολύ καλά. Μπορείτε να μου πείτε λίγο ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, έτσι που εντοπίζετε εσείς προσωπικά? Γιατί δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια, δεν είναι όλα ρόδινα.
Εντάξει, εγώ νομίζω ένα από τα βασικά ήταν το να βρεθεί χώρος, το να υπάρχει χρηματοδότηση εκτός από τις βασικές σύνδρομες των μελών, το να βρούμε δηλαδή χορηγίες, και είναι πράγματα τα οποία προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο να τα βελτιώσουμε και να τα κάνουμε καλύτερα. Δηλαδή να έχουμε χορηγίες, να μπορέσουμε να βρούμε, να έρθουμε σε επαφή με κάποιες είτε μεγάλες εταιρείες είτε οτιδήποτε, για να μπορέσουμε να έχουμε μέσα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερο. Κυρίως τα μέσα, δηλαδή για παράδειγμα στα μελλοντικά σχέδια να βρούμε 3D printers.
Ναι.
Για παράδειγμα, ή να έχουμε η χρήση κάποιων τέτοιων μέσων από το σύνολο των ανθρώπων του συλλόγου ή και ανθρώπων που θέλουν να έρθουν εκτός συλλόγου. Δεν έχει σημασία το να είσαι μέσα στο σύλλογο ή εκτός του συλλόγου. Πάντα ήμασταν ανοιχτοί σε αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό είναι νομίζω μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες εισαγωγικά. Το να έχεις χώρο, το να μπορείς να επικοινωνήσεις ακόμα περισσότερο το μήνυμά σου προς τα έξω και άρα να έρθει περισσότερος κόσμος και αυτός να βοηθήσει αντίστοιχα στους σκοπούς και σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε.
Και τελικά η άλλη μεγάλη δυσκολία είναι έτσι, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, έτσι είπαμε, με ιδίους πόρους προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς, είναι να τα βάλεις σε προτεραιότητες και να δεις τι χρειάζεσαι και τι πρέπει να κάνεις.
Ναι, να αξιολογείς δηλαδή τις ανάγκες σου, ναι, έτσι ώστε να μπορέσουν να περάσουν.
Ναι.
Εγώ θέλω να μείνω σε ένα κομμάτι ακόμα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η εμπειρία μου και από άλλους συλλόγους που ήμουν μέλος και συμμετείχα και στα συμβούλια και οτιδήποτε, σε αυτό το σύλλογο από την αρχή αλλά και στην πορεία, η πορεία είναι το πρώτο θέμα μας, διαπίστωσε ότι υπάρχει μια πολύ έντονη δημοκρατικότητα, μια πολύ υπέρμετρη ελευθερία λόγου. Δηλαδή χρησιμοποιούμε σπάνιο, έχουμε ένα σύστημα δικό μας αναπτύξει με τη βοήθεια μελών, ένα δικό μας σύστημα επικοινωνίας, το οποίο είναι ηλεκτρονικό, μοιάζει πολύ με το Messenger που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι από το κοινό, αλλά είναι μόνο για μας και είναι, δεν είναι ανοιχτό στο κοινό δηλαδή, και εκεί πέρα μέσα μπορούμε και συζητάμε διάφορα θέματα που αφορούν το σύλλογο, μελλοντικά σχέδια, αλλά συζητάμε και γενικά. Δηλαδή έχει τύχει συζητήσεις να καθόμαστε να συζητάμε, ας πούμε, για το πλαίσιο της εκπαίδευσης γενικά στην Ελλάδα ή για το τι, για το τι συμβαίνει, ας πούμε, τώρα με τον κορονοϊό. Πολύ έντονο θέμα και πολύ έντονες συζητήσεις. Αυτό που διαπίστωσα εγώ και που χαίρομαι πραγματικά με το σύλλογο ήταν ότι από την αρχή ακόμα μπήκε πολύ έντονο το στοιχείο της δημοκρατικότητας, ότι ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του ελεύθερα, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς κανένα, πώς να το πω, πέπλο που να τον καλύπτει. Και αυτό μας έδωσε μια άνεση να είμαστε πραγματικά παρέα. Δηλαδή, όπως ακριβώς μιλάω με το φίλο μου, έτσι ακριβώς να είμαστε και με το σύλλογο. Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε και βεβαίως πάντοτε να το τεκμηριώσουμε, να το συζητήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα για το σύλλογο. Δεν το είχα ξαναδεί σε άλλους συλλόγους τόσο πολύ. Σε εμάς λειτουργεί κάπως. Κάνω λάθος? Είναι στο μυαλό μου έτσι ρομαντικό?
Καλά, είσαι και λίγο ρομαντικός. Εντάξει, αυτό θα το γνωρίσουμε. Αλλά ναι, νομίζω ότι γενικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τους βήματα στις αρχές του ίντερνετ, νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό αυτό το κομμάτι της δημοκρατίας και της ισότιμης.
Άρα μας έμαθε το ίντερνετ.
Ναι, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε επηρεαστεί από αυτό.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Ναι, και έτσι. Το άλλο είναι ότι όταν μιλάμε έτσι στο chat, δεν βάζει κάποιος το καπέλο «Α, είμαι ο τάδε, είμαι ο κίνος». Είναι όλοι ισότιμοι.
Ναι. Βοηθάει δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε μέσα σε ένα σύστημα όλοι το ίδιο, δεν έχει να κάνει ούτε είμαι ο τάδε, ούτε ο... φυσικά και φαίνονται τα ονόματα μας, αλλά είμαστε το ίδιο μέσα στο σύστημα. Που πάει να πει ότι δεν χρειάζεται ούτε να ανεβάζουμε φωτογραφίες για το πώς φαίνομαι ή το πώς θέλω να φαίνομαι, πολύ σημαντικό. Είμαστε αυτό που είμαστε. Με αυτά που ξέρουμε, με αυτά που πρεσβεύουμε και με αυτά που βλέπουμε. Και από εκεί και πέρα, όπως και αν είναι αυτό, το συζητάμε.
Και αυτό ξεκινάει ίσως από την ιδέα ότι όλοι έχουμε να κερδίσουμε από αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, νομίζω ότι η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων και συνέργεια ήταν το βασικό στοιχείο, το οποίο σου δίνει πράγματα για να...
Γι' αυτό θεωρώ ότι διαφέρει αυτός ο σύλλογος. Εντάξει, θέλω να πενέψω το σπίτι μου, μην κρυβόμαστε, αλλά... πραγματικά διαφέρει ο σύλλογος.
Και μαζεύουμε τις γνώμες όλων. Έτσι, δηλαδή το ΔΟΣΟΥ παίρνει και λαμβάνει υπόψη τις γνώμες όλων των μελών. Παράδειγμα, πριν από μερικούς μήνες τρέξαμε ένα ερωτηματολόγιο με πάρα πολλές ερωτήσεις για το τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να πάμε. Έτσι, και το οποίο αναλύθηκε και μετά παρουσιάστηκε πίσω στα μέλη και βάσει αυτού.
Ωραία πάσα. Είναι το θέμα της αυτοαξιολόγησης, το οποίο δεν το κάνουν οι σύλλογοι. Δηλαδή δεν κάθονται να δούνε τι κάνουν λάθος και πώς μπορούν να το διορθώσουν αυτό. Το προσπερνάνε, το ρίχνουν κάτω από το χαλάκι δηλαδή. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Και μάλιστα δύο φορές θυμάμαι, έχουμε βγάλει ερωτηματολόγια για τα μέλη και παλιότερα και τώρα. Μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Τι ακριβώς θέλουν τα μέλη.
Πολύ βασικό.
Πολύ βασικό,
πολύ βασικό το να έχεις την αξιολόγηση. Κάτι που η ελληνική κοινωνία δεν το δέχεται. Τέλος πάντων, εμείς με τη δράση μας, με το παράδειγμά μας, προσπαθούμε να περάσουμε κάποιες διαφορετικές τακτικές. Όπως, ας πούμε, ήμασταν από τους πρώτους, πιστεύω, στην Αλεξανδρούπολη, που είχαμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ναι. Πριν γίνει.
Ναι, νομίζω όλες οι εκλογές μας γίνανε
ηλεκτρονικές.
Ηλεκτρονικές.
Ναι.
Και βέβαια είμαστε και ανοιχτοί και σε άλλους συλλόγους να τους βοηθήσουμε. Αν θέλουν και άλλοι σύλλογοι να ακολουθήσουν τα παραδείγματα τα δικά μας, μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
Έτσι, ναι, δηλαδή, είτε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε οποιονδήποτε
λοιπόν πρόεδρο, γιατί υπάρχουν πολλοί πρόεδροι σίγουρα που ακούνε, η Ελλάδα έχει πολλούς πρόεδρους. Οπότε όποιος θέλει από οποιονδήποτε σύλλογο να τον βοηθήσουμε και να μεταφέρουμε κάποια κομμάτια και να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι, είτε της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, είτε κομμάτια που έχουν σχέση με την αξιολόγηση, είτε αν θέλεις λιγάκι την πιο ηλεκτρονική οργάνωση, είμαστε ανοιχτοί φυσικά.
Ακόμα και το πιο απλό, αυτό που είπε ο Μάριος πριν και για μένα είναι επίσης πολύ σημαντικό, πώς να κάνει μια καλή παρουσίαση κάποιος. Αυτό είναι, δεν ξέρω γιατί δεν το μαθαίνουμε να το κάνουμε. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι για την τεχνολογία. Για ακούστε το. Το διάλεξα χθες το βράδυ καθώς έψαχνα τραγούδι για την εκπομπή. Λέω, αυτό θα το βάλω οπωσδήποτε και θα το αφιερώσω στον Μάριο. Είναι το τραγούδι των Rolling Stones, το Start Me Up, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη διαφήμιση των Windows.
Ναι.
Γιατί ήταν το Start κάτω που είχαμε το Start Up, που έχουμε στα Windows, όλοι το ξέρουμε, κάτω αριστερά. Ήταν το τραγούδι της διαφήμισης. Οπότε μόλις το άκουσα, λέω, τελείωσε. Αυτό είναι εδώ. Και είναι Μάριος. Συζητάμε εδώ εκτός μικροφώνου σε ποια έκδοση ήταν, στα Windows 98 ήταν, και μας λέει ο Μάριος ότι ήταν Eric Clapton μετά το επόμενο.
Ναι, είχαν βγάλει και άλλο ένα με τον Eric Clapton μετά.
Έτσι είναι. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, δυστυχώς πρέπει να το κάνουμε, είναι απαραίτητο. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα εδώ στις ιστορίες του καναπέ, μέσα από το Maximum FM. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε και άλλα πολύ ωραία να πούμε. Επιστροφή εδώ, στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, πάντοτε εδώ από το Maximum FM 93,6. Σήμερα είναι η τελευταία φορά που γίνεται αυτή η εκπομπή, λόγω του καλοκαιριού, τελειώνει η σεζόν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού το Σεπτέμβριο, αλλά αυτά θα τα πούμε στο τέλος. Είμαστε εδώ συντροφιά πάντα με τον Μάριο Ντοζίκο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τεχνολογίας Τράκης, και τον αντιπρόεδρο του Στάθη του Γρηγοριάδη, σε μια ζωντανή συνέντευξη και μια συνέντευξη φόλης ύλης, θα μπορούσαμε να πούμε, για το Σύλλογο Τεχνολογίας Τράκης που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. Και ήδη αναλύσαμε το πώς έγινε ο Σύλλογος και το τι, ποιες ήταν οι δράσεις που έκανε ο Σύλλογος. Σε αυτό το ημίωρο θα μπούμε λίγο σε πιο βαθιά νερά. Και για να γίνω κατανοητός και να μην υπάρχουν παρανοήσεις, τα βαθιά νερά είναι τα διάφορα θέματα τεχνολογίας τα οποία βλέπουμε είτε μέσα από το Σύλλογο είτε ατομικά ο καθένας μας. Δηλαδή θέματα τα οποία προέκυψαν στην πορεία του Συλλόγου αλλά και στην ατομική μας πορεία, είτε την επαγγελματική είτε την προσωπική, στο πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την τεχνολογία και ο τρόπος που τη χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα και να με βοηθήσουν και οι φίλοι εδώ, ένα πρώτο θέμα θεωρώ ότι ήταν το θέμα του κορονοϊού, το οποίο μας έβγαλε εκτός πραγματικότητας, εκτός καθημερινότητας, που ήταν το πιο βασικό θέμα, και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ξαφνικά όλοι μας, ανεξάρτητα αν είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας ή όχι, να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ ζωτικό θέμα που ήταν η επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Είτε αυτό ήταν για θέματα εκπαίδευσης, είτε για θέματα δουλειάς, η τηλεεργασία δηλαδή, ένας καινούριος όρος που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, και διάφοροι άλλοι, ακόμα και η ψυχαγωγία μας να γίνεται μέσα από μία οθόνη. Θέλω να μου πείτε, ξεκινώντας από τον Μάριο πρώτα, τον έχω απέναντι έτσι και τον κοιτάω, Μάρια, εσύ είναι πώς πέρασες τον κορονοϊό, πώς τον διαχειρίστηκες, πόσο η τεχνολογία έπαιξε ρόλο στο θέμα της καραντίνας?
Καταρχήν να πω ότι για μένα δεν άλλαξε κάτι στον κορονοϊό, γιατί έτσι κι αλλιώς από μακριά δουλεύω, όλα τα κάνω online, οπότε ήταν normal όλο αυτό που έπρεπε να αντιμετωπίσει όλος ο κόσμος, με το δουλεύω από το σπίτι, δουλεύω όλη την ώρα μες στο ίντερνετ. Για μένα ήταν normal. Το μόνο που άλλαξε ήταν ότι δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι. Αυτό ήταν το μεγάλο το πρόβλημα, θα έλεγα.
Πόσα χρόνια το κάνεις αυτό, δουλεύεις από μακριά?
17 χρόνια.
17 χρόνια.
Νομίζω από το 2003 είναι, μάλιστα.
Ναι, και βασικά είχε πλάκα, γιατί οι συνάδελφοί μου με ρωτάγανε, ας πούμε, και πώς είναι το remote working. Λέω, παιδιά, εντάξει, δεν άλλαξε κάτι για μένα. Απλά έχουμε αυτό, το πρέπει να στείλω το SMS για να βγω έξω. Δηλαδή δεν ήταν κάτι άλλο.
Η οικογένειά σου πώς το αντιμετώπισε?
Τώρα, η οικογένειά μου, ναι. Καταρχήν είχαν συνηθίσει, βλέποντας εμένα να δουλεύω από μακριά, είχε ο καθένας είχε καταλάβει το τι γίνεται, πώς γίνεται, δηλαδή υπήρχε μία ιδέα. Εντάξει, το αντιμετωπίσαμε, ο καθένας είχε το δικό του χώρο, ευτυχώς δεν ήμασταν όλοι ο ένας πάνω στον άλλον, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε ο κόσμος ήταν ότι ξαφνικά έπρεπε να κάνει το σαλόνι ή την κουζίνα θέση εργασίας, και μετά άρχισε να γίνεται προβληματικό. Έχεις μικρά παιδιά, το ένα το άλλο. Αν έχεις ένα χώρο ο οποίος είναι, λες εδώ είναι το γραφείο μου, έτσι, και έχεις μια απομόνωση ή κάτι, μετά μπορείς να το χειριστείς πιο εύκολα. Αλλά για αυτούς που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, πραγματικά ήταν πρόβλημα.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι ο κόσμος γενικότερα αντιμετώπισε την όλη κατάσταση αρκετά καλά. Δηλαδή νομίζω ότι συνολικά η κοινωνία μας στη χώρα μας, νομίζω ότι έδρασε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι.
Ναι, τώρα βλέποντας στο τέλος, δηλαδή βλέποντας το αποτέλεσμα, και εγώ σε αυτό συμφωνώ, ότι η αλήθεια είναι ότι και εγώ φοβόμουν.
Αν το ρωτούσες αυτό πριν το Μάρτιο του 2020, κατά πόσο πιστεύεις ότι θα μπορούσε στην Ελλάδα να λειτουργήσει η τηλεεργασία και η τηλεκπαίδευση, σίγουρα δεν θα είχες αυτή την εικόνα που έχεις σήμερα. Δηλαδή θα πίστευες τελείως διαφορετικά πράγματα, ότι δεν θα μπορούσε να γίνει, δεν θα δουλεύαν πολλά πράγματα κτλ. Πιστεύω ότι συνολικά η κοινωνία το αντιμετώπισε πάρα πολύ καλά και το αποδέχτηκε αρκετά εύκολα, θα έλεγα.
Και σίγουρα υπήρχαν κάποια μικρά προβλήματα. Εγώ θα έλεγα αυτά τα προβλήματα που έγιναν παρουσιάστηκαν σαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Ήταν πολύ μικρά, βλέποντας το τι έγινε παγκόσμια και πώς ανταπεξέλθηκε η τεχνολογία παγκόσμια. Αυτά τα προβλήματα που είχαμε στην αρχή ήταν τίποτα. Ήταν σαν να λες έβγαλα δόντια, ας πούμε.
Ναι.
Δουλεύοντας στη Microsoft και βλέποντας το πόσος κόσμος ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα κλήθηκε να έρθει και να δουλέψει online και το πώς ανταπεξήλθαν όλα τα συστήματα από όλους τους internet providers, τους cloud providers, τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, τηλεκπαίδευσης, όλα αυτά ήταν τρελό αυτό το πράγμα.
Και μιλάς για μια πολύ 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 μεγάλη εταιρεία, αλλά το ίδιο όμως είδαμε και σε μικρές εταιρείες, δηλαδή δούλεψε και το πράγμα και στις μικρές. Σαφώς και έπρεπε να κάνουν γρήγορα, να αναβαθμιστούν, να βελτιωθούν κτλ. Για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες. Αλλά δούλεψε όμως. Τελικά και εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι μετά από τόσο καιρό, αφού τελειώνει αυτό το πράγμα και τελείωσε αυτό το πράγμα, σαφώς και υπάρχουν παρατράγουδα εντός εισαγωγικών και δεν έγινε τηλεκπαίδευση έτσι όπως έπρεπε να γίνει και τα παιδιά βαριόντουσαν και δεν είχαν εκπαιδευτικό και διάφορα άλλα τέτοια και οι καθηγητές πιάστηκαν.
Εντάξει, εδώ να σημειώσουμε ότι δεν κρίνουμε ότι αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο.
Όχι, έτσι, όχι, όχι. Σε καμία
απλά παρέμψη. Λέμε ότι λειτουργήσε έστω σε αυτό το βαθμό.
Σε αυτό το βαθμό, ναι.
Δηλαδή, πρόσφερε από το μηδέν κάτι επιπλέον, δηλαδή πρόσθεσε κάποια πράγματα.
Από το να μην γινόταν καθόλου.
Από το να μην γινόταν καθόλου ακριβώς, από το να είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας. Άρα φάνηκε, αν θέλεις, και κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η κοινωνία κατά καιρούς. Από εκεί και ύστερα, νομίζω ότι η επόμενη μέρα σίγουρα θα είναι τελείως διαφορετική από το παρελθόν. Δηλαδή, αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι σίγουρα η τηλεεργασία και η τηλεεκπαίδευση θα αφήσουν ή θα αλλάξουν τελείως το σκηνικό του μέλλοντος. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρξουν πιο υβριδικά μοντέλα στο μέλλον, είτε στην εκπαίδευση είτε και στην
εργασία. Καταρχήν έχουμε ένα καινούριο ρήμα που μπήκε στη ζωή μας. Έτσι όπως είχε μπει κάποια στιγμή το Google It, τώρα μπήκε το έχω Zoom. Ανεξαρτήτως ποια τεχνολογία πλατφόρμα
έχει. Το Zoom έχει γίνει η έννοια της τηλεδιάσκεψης.
Το WebEx ή το...
Έχει γίνει ρήμα πια.
Έτσι. Έχει γίνει ρήμα, ναι. Ζουμάρω, κάνω Zoom δηλαδή, κάνω τηλεδιάσκεψη.
Και βλέποντας τι γίνεται στο εξωτερικό, πολλοί θα... Είναι διστακτικοί να πάνε πίσω στην εργασία, τουλάχιστον σε full time. Έτσι θέλουν ο εργοδότης τους να τους δίνει κάποιες μέρες τη εβδομάδα να μπορούν να είναι από μακριά.
Ναι.
Ένα δεύτερο θέμα που γι' αυτό σας είπα θα πάμε λίγο στα πιο βαθιά, είναι λίγο πιο φιλοσοφικά, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, τη δικιά μας, εμείς, εδώ, έτσι όπως τη ζούμε και όπως την αντιλαμβανόμαστε. Ένα πολύ σημαντικό θέμα θεωρώ επίσης ότι είναι και η όλη αντιμετώπιση της ιστορίας από το κράτος. Δηλαδή, δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω σε καμία περίπτωση το gov.gr. Μια απλή εντός εισαγωγικών ιστορία, ένα site το οποίο βρίσκεις τα πάντα και μπορείς να δουλέψεις μέσα από εκεί και να τραβήξεις δεδομένα και να μάθεις και να βγάζεις πιστοποιητικά, ξαφνικά υπάρχει στην Ελλάδα που δεν υπήρχε πιο
πριν. Ναι, είδαμε πραγματικά μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες πόσο πότε ξεκίνησε να κάνει ένα άλμα μπροστά η Ελλάδα 5 χρόνια.
Ακριβώς, ναι. Το οποίο ήταν, εγώ έμεινα με ανοιχτό το στόμα, δεν το περίμενα, να συμβεί τόσο γρήγορα και τόσο καλά.
Ναι, και όλοι μας. Όλοι μας
και δεν έχει να κάνει ούτε με πολιτική, ούτε με το ποια κυβέρνηση το έκανε. Το θέμα ότι έγινε, εγώ εκεί εστιάζω, ότι έγινε επιτέλους στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο ήταν δεδομένο στις άλλες χώρες και το χρησιμοποιούσαν χρόνια, ας πούμε, την εξ αποστάσεως στο να πάρουν τη δυνατότητα να πάρουν επιστοποιητικά ή να ρωτήσουν πράγματα στο δημόσιο, την επαφή με το δημόσιο.
Είναι καταθέσεις απλά δικαιολογητικά. Δηλαδή, πήρα γυαλιά, γιατί εντάξει, μεγαλώσαμε πρέπει να πάρουμε γυαλιά, και έκανα την τα δικαιολογητικά στον ΕΟΠΗ και έπαθα πλάκα. Λέω, γίνεται αυτό το πράγμα, μπράβο.
Ναι, ναι, είναι φοβερό, ναι. Όπως επίσης, δεν αφορά όλο τον κόσμο, αλλά πληροφοριακά το λέω, το να ανοίξεις πια μια καινούργια επιχείρηση για να κάνεις τη δουλειά σου, γίνεται μέσα σε μια ώρα. Το έκανα εγώ προσωπικά και το είδα πριν από 4 χρόνια, όπου ξανά άνοιξα την εταιρεία μου και έγινε σε μία ώρα με ελάχιστη φυσική παρουσία. Όλα ήταν ηλεκτρονικά τα χαρτιά. Αυτό που λέγανε δηλαδή σαν όνειρο εντός εισαγωγικών ότι θα γίνεται κάποτε στην Ελλάδα, γίνεται. Δεν είναι περίεργο.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε καταρχήν και τα επόμενα χρόνια με αυτούς τους ρυθμούς. Να μην αφήσουμε δηλαδή μόνο το γεγονός του κορονοϊού που, αν θέλεις, έδρασε σαν καταλύτης στις όλες εξελίξεις. Και όντως το δέχτηκε, αν θέλεις, και ο δημόσιος τομέας αλλά και ο ιδιωτικός τομέας αυτές τις έντονες, τους έντονους ρυθμούς αλλαγών. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί η χώρα μας έχει την τάση να μπορεί να εξελιχθεί πάνω στον τομέα αυτό της κοινωνίας της πληροφορίας. Και επίσης ένα άλλο κομμάτι που θα πρέπει να το σημειώσω έτσι και να το γράψουμε αν θέλεις, ότι επιτέλους ένας υπουργός, ο οποίος είναι σε εισαγωγικά κομπιουτεράς, μπήκε τελικά από τους πολιτικούς στην κεφαλή ενός υπουργείου.
Ναι, ναι.
Οπότε θα χαρούμε πολύ κύριο... κάποια στιγμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Πυριακάκη σε μια από τις συναντήσεις του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης, και μέσα από αυτό το βήμα ανοίγω και μια πρόσκληση ανοιχτή. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του και να του την απευθύνουμε απευθείας φυσικά και ιδιωτικά. Αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος υπουργός οποιασδήποτε κυβέρνηση, δεν με απασχολεί και πάλι πολιτικά ο προσανατολισμός, είναι κομπιουτεράς. Και άρα αυτό βοήθησε, πιστεύω, και στις εξελίξεις.
Ναι, ναι,
θα πρέπει να το σημειώσουμε, θα πρέπει να το
πούμε. Το πρόσωπο παίζει πάντα ρόλο. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι μόνο.
Και η ιδιότητα του προσώπου, έτσι.
Και η θέληση. Και η θέληση. Γιατί είναι και η θέληση. Λες ότι πολλές φορές υπήρχαν τα κατάλληλα άτομα, αλλά τελικά δεν τα βάζαν ούτε στις θέσεις τις κατάλληλες, ούτε κάναν δουλειά, γιατί δεν ήταν εκεί που έπρεπε. Δεν υπήρχε η θέληση, η πολιτική βούληση. Ήθελα να σας ρωτήσω ένα ακόμα θέμα πολύ σημαντικό και για την περιοχή μας, αλλά και για την Ελλάδα. Δυστυχώς πρέπει να κάνουμε πάλι διαφημιστικό διάλειμμα. Θα το κρατήσω όμως για το επόμενο ημίωρο. Το τι έρχεται με τις επενδύσεις. Έρχεται αυτή η πολυπόθετη ανάπτυξη, τουλάχιστον στο κομμάτι των τεχνολογιών στην Ελλάδα. Είδαμε αρκετά πράγματα, τα συζητήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μαζί για την μεγάλη επένδυση της Microsoft εδώ. Πρέπει όμως να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα εδώ και να συνεχίσουμε στο τελευταίο ημίωρο, στο τέταρτο. Περνάει πολύ γρήγορο ο χρόνος. Να είμαστε πάλι εδώ. Επιστροφή εδώ, στις ιστορίες του καναπέ. Είναι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και είμαι πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6. Όταν έχεις καλή παρέα στο στούντιο, η εκπομπή τρέχει σαν νερό. Δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις για πότε περνάει η ώρα και το συνειδητοποιείς όταν βάζεις τα διαφημιστικά μηνύματα αναγκαστικά, και τότε βλέπεις πόσο γρήγορα περνάνε τα ημίωρα. Ενώ στην αρχή υπήρχε, ας το πούμε, τι θα πούμε, πώς θα το πούμε και όλα αυτά, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό στις ζωντανές συνεντεύξεις. Όμως τελικά βλέπετε ότι περνάει πολύ γρήγορα. Είμαι παρέα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης, τον Μάριο Τζίκο, και τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου, τον Στάθη Γρηγοριάδη, και μιλάμε από τις 12 η ώρα, είναι μονοθεματική εκπομπή σήμερα, και μιλάμε για το Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο που θέλουμε να δούμε τι σκοπεύει να κάνει ο Σύλλογος από εδώ και πέρα. Πριν άφησα μια εκκρεμότητα, το θυμάστε, το θέμα με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη που έρχεται λόγω της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Είδαμε τον τελευταίο καιρό να έρχονται διάφορες μεγάλες εταιρείες, ξεκινώντας από τη Microsoft, την Tesla και διάφορες άλλες. Κάτι για τη Volkswagen διάβασα, που έρχεται και εκείνη να κάνει κέντρο ερευνών εδώ.
Hey, TeamViewer.
Το TeamViewer, μπράβο.
Pfizer.
Η Pfizer, μπράβο. Α, είδατε. Τι θα συμβεί, θα συμβεί κάτι ή όχι? Πώς το βλέπετε?
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι γενικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θετικό πνεύμα γενικότερα. Νομίζω ότι η χώρα βοηθάει επενδύσεις που έχουν σχέση με την ένταση γνώσης και όχι με την ένταση εργασίας. Οπότε θεωρώ ότι η τεχνολογία μας ταιριάζει ίσως περισσότερο σαν χώρα, εκτός από τις κλασικές βαριές βιομηχανίες που θεωρητικά έχουμε.
Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε μόνο καλλιέργεια και να κάνουμε και κάτι άλλο σαν Ελλάδα.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, γιατί χθες είχα μια συζήτηση και μου λέει, μα είναι δυνατόν να αναπτύξουμε τεχνολογίες στην Ελλάδα? Και όμως υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες έχουν αναπτύξει πάρα πολύ δυνατή τεχνολογία στη χώρα μας. Πρόσφατο παράδειγμα, η Think Silicon που ακούστηκε τελευταία. Η Think Silicon είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε από την Πάτρα, αυτή τη στιγμή έχει αγοραστεί από την Applied Materials, αν δεν κάνω λάθος, η οποία επένδυσε, ουσιαστικά σχεδιάζουν τα παιδιά chip γραφικών για συσκευές φορητές. Για
πολύ συσκευές
που φοράμε πάνω σε ρολόγια ή διάφορα έξυπνα πράγματα κτλ. Η TeamViewer που αναφέραμε πιο πριν. Είναι πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες νομίζω ότι μπορούν να βρουν κλίμα επενδυτικό και να δημιουργήσουν. Άρα θεωρώ ότι και η περιοχή μας, γιατί όχι, η Θράκη, ας είναι ο επόμενος στόχος μιας επόμενης αυτής.
Και επειδή μιλάμε όντως για το μετά.
Ανθρώπινο δυναμικό χρειάζεται.
Ανθρώπινο δυναμικό. Τι θα συμβουλεύατε τα νέα παιδιά που δίνουν μεθαύριο, ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις, να ασχοληθούν, να μην ασχοληθούν με την τεχνολογία? Θα βρουν δουλειά? Γιατί είναι το μόνιμο ερώτημα που έχουμε πάντα όταν πάμε να δώσουμε πανελλαδικές.
Νομίζω ότι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο έχει έλλειμμα ατόμων και έχει πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Άρα νομίζω ότι η κατεύθυνση αυτή έχει μέλλον. Και όχι μόνο γενικότερα, να πούμε και κάποια πιο ειδικά πράγματα. Η κυβερνοασφάλεια, η διάφορα άλλα αντικείμενα, ο προγραμματισμός, υπάρχει αντικείμενο.
Ναι, ας πούμε, ο προγραμματισμός δεν είναι πια μόνο για εταιρείες software, έτσι. Εταιρείες σε διάφορους τομείς, ας πούμε βιοτεχνολογία, χρειάζονται πια προγραμματιστές.
Ναι, πολύ έντονα.
Έτσι, πια έχουμε την διείσδυση του προγραμματισμού και γενικά της τεχνολογίας σε όλες τις
επιστήμες και τις τομείς.
Ναι, μιλάμε για έξυπνες πόλεις, μιλάμε για διάφορα πράγματα. Όλα αυτά χρειάζονται άτομα από πίσω.
Μάλιστα. Ας ξαναρθούμε πίσω στο σύλλογο. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα? Βλέπουμε ότι τελείωσε το θέμα με την καραντίνα, ότι μπορούμε πια να αρχίσουμε σιγά σιγά να βρισκόμαστε. Ποια είναι τα σχέδιά μας, πώς θα πάει το πράγμα, να το μεταφέρουμε στο κοινό έξω?
Ναι, καταρχήν θα συνεχίσουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία κάνουμε. Έχουμε δύο μεγάλες δράσεις που κάνουμε για το κοινό. Μία τον Οκτώβριο, όπως είπα, το Hour of Code, και μετά μία το Φεβρουάριο που είναι σχετικά με την ασφάλεια στο ίντερνετ. Θα συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις. Πέρσι, πριν από τον κορονοϊό, τρέξαμε ένα project με μαθητές και στείλαμε, έτρεχε η ESA, η Ευρωπαϊκή
Διαστημική Εταιρεία.
Είχε ένα διαγωνισμό που μαθητές μπορούσαν να στείλουν και να εκτελέσουν πρόγραμμα στο διαστημικό σταθμό, να τρέξουν το πείραμά τους εκεί. Είχαμε φτιάξει μια ομάδα με το Σύλλογο Τεχνολογίας, η οποία διακρίθηκε και έφτασε στους 18 και πήρε διάκριση, έτρεξε ο κωδικάς της, έγινε ελεύθερη έργη μέχρι το τελικό στάδιο. Στόχος μας είναι, ελπίζουμε ότι θα ξαναβγάλει αυτό το πρόγραμμα η ESA, και εδώ θέλουμε να απευθύνουμε πρόσκληση, αν κάποιος ενδιαφέρεται ας έρθει να μας πει, ώστε αν βγει ξανά η πρόσκληση για το επόμενο έτος, να φτιάξουμε κάποιες ομάδες οι οποίες να μπορούν να τρέξουν σε αυτόν τον διαγωνισμό.
Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, έτσι, συνεχίσαμε τουλάχιστον τις συγκεντρώσεις τις ανοιχτές μεταξύ των μελών,
ναι,
μέσω της κλασικής τηλεσυνάντησης. Νομίζω ότι τώρα που σιγά σιγά τα πράγματα ανοίγουν, νομίζω ότι θα ήδη ο χώρος τον έχουμε επισκεφτεί και τον έχουμε λιγάκι τακτοποιήσει, έτσι ώστε να μπορεί να δεχτεί κόσμο, και πιστεύω ότι μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες γενικότερα, πιστεύω ότι θα απευθύνουμε έτσι γενικότερα ένα κάλεσμα σε ανθρώπους και θα οργανώσουμε κάποιες δράσεις που έχουν σχέση είτε με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, είτε με καινούργιες τεχνολογίες και παρουσιάσεις, και θα υπάρξουν καινούργια πράγματα που θα κάνουμε για τον κόσμο ανεξάρτητα του ηλικίας.
Ωραία όλα αυτά. Αυτά είναι για το κοινό. Και έπρεπε να το πούμε, γιατί πρώτα απ' όλα είπαμε είναι ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τον κόσμο έξω. Για τα μέλη μας τι θα κάνουμε? Για αυτούς που είναι μέλη του συλλόγου, τι θα αλλάξουμε, τι θα προσφέρουμε, τι θα κάνουμε διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
Καταρχήν θα συνεχίσουμε τις brown bag παρουσιάσεις, έτσι, γιατί δεν τελειώνει το θέμα, δηλαδή.
Όχι, δεν τελειώνει ποτέ.
Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Κατά δεύτερο, έχουμε να τρέξουμε κάποια projects που θέλουμε να κάνουμε, να κάνουμε κάποιες κατασκευές για ιδία χρήση στο σύλλογο. Όπως παράδειγμα, τώρα συζητάμε να κάνουμε έναν αυτοματισμό για να ανοίγει η πόρτα, να μπορεί ο καθένας να πάει όποτε θέλει. Και αντί να πάμε να αγοράσουμε κάτι από το εμπόριο, θα το αναπτύξουμε, θα φτιάξουμε ομάδες εργασίας στα διάφορα θέματα που χρειάζεται για να γίνει έτσι σαν προϊόν. Και όλη αυτή την εμπειρία θα την περάσουμε, θα τη γράψουμε σε άρθρα, σε μικρά tutorials για να τα βγάλουμε στο διαδίκτυο και για να ωφεληθούν όλοι.
Να πούμε εδώ ότι μία από από τα project που είχε τρέξει τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο περιβαλλοντικός σταθμός, ο οποίος δημιουργήθηκε από μέλη από μια ομάδα του συλλόγου.
Τον Μπουρκέλη τον Γιάννη, τον Κώστα τον Λαυτσή και τον Γιάννη τον Γρηγοριάδη.
Ακριβώς. Οι οποίοι δημιουργήσαν μια κατασκευή η οποία μπορεί να μετρήσει περιβαλλοντολογικές, μετρήσεις, όπως είναι η ποιότητα του αέρα, το μονοξείδιο, το διοξείδιο του άνθρακα, τα μικροσωματίδια που υπάρχουν στον αέρα, θερμοκρασία, πίεση και διάφορες άλλες συνθήκες, και οι οποίες, εκτός από τη συγκέντρωση δεδομένων που γίνονται από μια πολύ μικρή και απλή κατασκευή, η οποία μάλιστα υπάρχει ελεύθερη στο διαδίκτυο για να μπορεί κανείς να δει τον τρόπο κατασκευής, μπορεί να το φτιάξει δηλαδή οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το έχουμε κάνει δωρεά τώρα πρόσφατα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, για να μπορούν οι πολίτες της πόλης να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και να βλέπουν την πορεία, αν θέλετε, του αέρα και γενικά του περιβάλλοντος που ζούμε. Και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος είπε ότι αυτό θα το προσπαθήσει να το επεκτείνει και ακόμα σε περισσότερα σημεία της πόλης.
Ναι.
Νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα μπει σε λειτουργία επίσημα.
Ναι, αυτό ξέρουμε. Ναι.
Έτσι, και θα υπάρχει, νομίζω, και στην
σελίδα. Είσοδο της Δημαρχίας θα υπάρχει ένα κιόσκι το οποίο θα βγάζει μόνιμα τα στοιχεία αυτά, δηλαδή όποιος επισκέπτεται
και
το κέντρο της πόλης
θα υπάρχει και πρόσβαση και από το
και
διαδίκτυο,
και από το διαδίκτυο, που είναι μόνιμη η σελίδα
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Ναι, ναι.
Μια άλλη δράση που θέλουμε να έχουμε στα σχέδια, δεν έχουμε ακόμα πλήρως χρονοδιάγραμμα, αλλά είναι, θέλουμε να κάνουμε ένα career day, δηλαδή όπως ρώτησες τώρα, λέει, τι θα κάνουν τα παιδιά, που να πάνε πληροφορική το ένα το άλλο. Θέλουμε να κάνουμε μια μέρα που να μπορεί να έρθουν τα παιδιά να ρωτήσουν κάποιους που ασχολούνται με την πληροφορική, να υπάρχει μια ανταλλαγή.
Αυτό δεν είναι καινούργια ιδέα, το είχαμε, αλλά μας πρόλαβε ο κορονοϊός, έτσι, ναι, πρέπει να το πούμε, ναι, αυτό, ναι, ότι αυτό κλειστήκαμε είναι, μέσα, ναι, που είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, χάσαμε την προηγούμενη χρονιά, ελπίζουμε τώρα για την επόμενη χρονιά να το οργανώσουμε, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή παιδιά που ενδεχόμενα θέλουν να ασχοληθούν ή να μάθουν περισσότερα για το συγκεκριμένο αντικείμενο της τεχνολογίας, ανεξάρτητα με το ποιος τομέας θα είναι, αν θα είναι στενά πληροφορική ή κάτι περισσότερο τεχνολογικό, να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που έχουν κάνει καριέρα ή δουλεύουν αυτή τη στιγμή και να δουν την πορεία της ζωής τους, με τι ασχοληθήκανε, πού δώσανε βάρος στις σπουδές τους, πώς εξελιχθήκαν ενδεχόμενα επαγγελματικά, και αυτό να βοηθήσει παιδιά που κοιτάνε το μέλλον μπροστά τους, πώς αυτό μπορεί να τους χρησιμέψει αργότερα για να βρουν, αν θέλετε, μια κατεύθυνση στη ζωή.
Το κλειδί της ιδέας είναι αυτό, ότι με συγκεκριμένα παραδείγματα ανθρώπων και όχι θεωρητικά τι μπορείς να κάνεις και πόσο η τεχνολογία κτλ. Με συγκεκριμένα άτομα που ζουν εδώ στην πόλη, εμείς, επαγγελματίες, διάφοροι της πληροφορικής, τι μπορείς να κάνεις, τι έχεις κάνει σαν εσύ για να το δουν και οι άλλοι, για να ακολουθήσουν αντίστοιχα βήματα, να κάνουν αντίστοιχες επιλογές. Αυτό είναι το κλειδί της όλης δράσης, το οποίο εγώ το βρίσκω εξαιρετικό και το περιμένω πώς και πώς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε ξανά ιστορίες με κορονοϊούς και με τέτοια, για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, γιατί το θεωρώ πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τα παιδιά. Τυχαίο έτσι το τραγούδι, τυχαίο, δεν το πάτησα έτσι. Μιλούσαμε για τα παιδιά, είναι ό,τι πρέπει, Pink Floyd. Πολύ ωραία. Βλέπετε ότι τελειώνει πολύ γρήγορα η εκπομπή, πλησιάζουμε στο τέλος, μας μείναν λίγα λεπτά ακόμα. Πρέπει να δώσουμε οπωσδήποτε πληροφορίες στο κοινό, πού μπορεί να μας βρει, πώς μπορεί να μας βρει συγκεντρωτικά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, ο πιο γρήγορος τρόπος είναι πια ο ηλεκτρονικός, να επισκεφτείτε το site του συλλόγου μας. Είναι εύκολο, έχουμε δύο διευθύνσεις, το steth.gr ή το techthrace.gr. Ό,τι και να γράψει στο Google θα το βρείτε, Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης θα το βγάλει.
Ναι, στο site μας. Αυτό είναι το σημαντικό, το να μπορείς να γράψεις ακόμα και στο Google Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης και θα σου βγάλει είτε το site του συλλόγου είτε τη σελίδα στο Facebook.
Ναι, με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να το βρείτε. Στο site.
Στο YouTube που ανέφερες πριν, ναι. Και εκεί μπορείς να γράψεις Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης και να σου βγάλει τις αντίστοιχες παρουσιάσεις ή βίντεο που έχουμε γράψει. Μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι μας.
Σκοπεύουμε να εμπλουτίσουμε αυτό το site και να το κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο. Είναι στα σχέδιά μας από εδώ και πέρα. Ανεβάζοντας άρθρα με διάφορες προτάσεις από τα μέλη, το κάθε ένα μέλος να μπορεί να γράφει τα δικά του άρθρα και να ανεβάζει απόψεις, τεχνικές, ιδέες που έχει πάνω στο Σύλλογο. Και φυσικά υπάρχουν όλα τα νέα του Συλλόγου και όλα τα project που τρέχουν για να μπορέσετε κι εσείς ακόμα, άσχετα αν είστε μέλος ή δεν είστε μέλος του Συλλόγου, ακόμα και εσείς να συνεισφέρετε. Φυσικά πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα της φυσικής επαφής. Ήδη τα πράγματα γίνονται καλύτερα, ήδη χθες ανακοινώθηκαν το άνοιγμα των εκδηλώσεων, άρα λοιπόν μπορούμε και εμείς σιγά σιγά να αρχίσουμε να οργανώνουμε εκδηλώσεις. Οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε το Σύλλογο, είναι εύκολο, είναι απέναντι από το γήπεδο Φώτης του Κοσμάς, είναι το παλιό το ΚΕΠ του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Έχουμε μια μεγάλη αίθουσα, πολύ φιλική όπως είπε ο Στάθης πριν, είναι ωραία δημορφωμένη, όπου μπορείτε ακόμα και για βόλτα να έρθετε να δείτε από κοντά τι είναι ο Σύλλογος και πώς δουλεύει. Έχουμε τακτικές συναντήσεις, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και γι' αυτό και να μας επισκεφτείτε και ζωντανά ακόμα. Μάρια, κάτι άλλο, ξεχάσα.
Όχι, απλά αν είστε φίλος τεχνολογίας, χομπίστας, ασχολείστε με την πληροφορική, ελάτε μας γνωρίστε, μην κάθεστε στο καβούκι σας.
Και μόνοι σας.
Ναι, και κανένας, γιατί πολλές φορές το ακούω αυτό, επειδή έρχομαι σε επαφή με διάφορο κόσμο και τυχαίνει πολλές φορές, λέω έλα στο σύλλογο, λέει δεν έχω χρόνο. Κανένας μας δεν έχει χρόνο.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Η παρέα μας όμως είναι αρκετά καλή, πιστεύω.
Και εμείς δεν είχαμε χρόνο σήμερα και όμως είστε εδώ. Ήρθατε και αυτό είναι μεγάλη χαρά για μένα. Αφήσατε τις δουλειές σας, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και τρέχει το πρόγραμμα συνέχεια. Και όμως για το σύλλογο και για την παρέα είσαστε εδώ. Και αυτό είναι που τελικά θέλω να μείνει καταγεγραμμένο στην εκπομπή και να... γι' αυτό και διάλεξα να είναι η τελευταία εκπομπή. Είναι ότι καλύτερο νομίζω και για την εκπομπή μου, για τις ιστορίες του καναπέ, ότι η παρέα και το μαζί φτάνει πια το μόνος. Δεν υπάρχει λόγος. Η παρέα και το μαζί νομίζω ότι είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω και να κάνουμε πράγματα μαζί. Είτε για την πόλη, είτε ακόμα και σαν παρέα, σαν ομάδα δηλαδή.
Όταν φτιάχνεις κάτι μαζί, το ένα συν ένα δεν είναι δύο, είναι πολλά.
Είναι πολλά. Πολύ σωστά. Είναι πολύ ωραίο. Διάλεξα αυτό το τραγούδι για τελευταίο. Τελευταίο για την εκπομπή, τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή, τελευταίο για την όλη τη σεζόν. Είναι το Summer of 69 από τον Bryan Adams. Είναι εντός εισαγωγικών τραγούδι της γενιάς μας και των τριών εδώ, αλλά και νομίζω και πολλών από εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή. Γιατί από τότε ξεκίνησαν όλα αυτά, είτε γιατί κάποιοι γεννήθηκαν το 69, είτε γιατί κάναν πράγματα ήδη το 69, είχαν γεννηθεί. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι για όλα αυτά που κάναμε σαν παιδιά, για όλα αυτά που είδαμε, για όλα αυτά που γνωρίσαμε, είτε μέσα από την τεχνολογία, είτε μέσα από την αλάνα, είτε μέσα από το παιχνίδι, από τη γειτονιά. Πάντα ήταν το μαζί. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Ήμασταν πάντα μαζί, ήμασταν φίλοι και μέσα από το παιχνίδι, μέσα από το διάβασμα, μέσα από τη δουλειά, καταφέραμε και κάναμε πράγματα. Φτάνει πια το μόνος, αρκετά περάσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα κλεισμένοι μέσα και ατομικά. Ας δούμε λίγο και τη συλλογικότητά μας. Σαν κλείσιμο, τι θέλετε να αφήσετε στον κόσμο, τι θέλετε να πείτε?
Να έρθουν να μας ψάξουν και να μας βρουν. Εγώ αυτό θα ήθελα, να γίνουμε ακόμα περισσότεροι.
Ναι.
Και να μην φοβούνται την τεχνολογία. Η τεχνολογία, άμα τη μάθουν, είναι μόνο για το καλό τους. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να φοβούνται.
Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, πολλές φορές, που ήσασταν σε αυτή την εκπομπή πιστοί ακροατές και ακούγατε και βλέπατε και παρακολουθούσατε, βλέπατε τα άρθρα στο διαδίκτυο, έτσι, και παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Ήσασταν εδώ, ήμασταν εδώ παρέα. Θέλω να ανανεώσω το ραντεβού για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έχουμε και σχέδια με το Σύλλογο ακόμα να κάνουμε και μια ραδιοφωνική εκπομπή online στο ίντερνετ με τεχνολογικά θέματα και μόνο. Αν σας άρεσε η παρέα μας σήμερα, αφήστε ένα μήνυμα στο Facebook για να μας πείτε τη γνώμη σας και πώς βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Τρίτη, δίνουμε ραντεβού για τον επόμενο Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Το Coffee Lab ήταν πάντοτε συντροφιά μας εδώ. Το ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη αυτή την εκπομπή. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου, με τις υπέροχες ποικιλίες καφέ, με τα snacks που προσφέρει ανά πάσα στιγμή για να κόψετε την πείνα σας, και για το ότι είναι 3 χρόνια πιστό εδώ. 2551-304001 το τηλέφωνο του Coffee Lab. Επισκεφτείτε το site istories.pro, υπάρχουν όλες οι εκπομπές, μπορείτε να τις ακούσετε από την αρχή μέχρι το τέλος, όλα τα άρθρα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή αντάμωση.